Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Бог иска да се грижиш за света». Едно от нещата, които Бог иска, е да се грижим за света. Но какво ли пък означава това? Какво би направил, приятелю, ако дължиш на някой твой приятел повече пари, отколкото би могъл да платиш? Там, където живеехме в Африка, разказва един мисионер, това се решаваше много лесно. Една турба сол беше абсолютно достатъчна, за да изплати всички задължения, тъй като тя беше много дефицитна. Солта е много важна в живота на всеки човек. Тя е нужна за запазване на храната. Използва се и за почистване на рани, въпреки че причинява болка, и за лекуване на болно гърло. С нея можем да направим храната си по-вкусна. Исус каза: «Добро нещо е солта», според Лука 14 глава 34 стих. «Вие сте солта на земята», Матей 5 глава 13 стих. Така Исус показа първо, че неговият народ трябва да бъде по-различен. Хората трябва да разпознават християните по специалния им начин на живот. Второ, християните имат мисия в този свят, а именно да служат за запазване и очистване на обществото. Целта на живота ни е да представяме благодата и правдата на Бога пред света, за да послужим за Неговото спасение. Нека да си поставим първата цел. Да определим специфичните начини, чрез които можем да покажем любовта си към ближния. В първо послание на Йоан, 4 глава, 7 до 8 стих, четем: «Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов». Без съмнение, първото доказателство, че сме Божии деца, е любовта. Тя подпомага единството, вдъхновява за добри дела и изгражда църквата. Истинската християнска любов, която не е само думи, но дела, има още по-широко приложение. Исус знаеше това, когато заповядва на учениците си да се обичат един друг, както Той ги беше възлюбил. «По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си». Това са думите на Исус, записани в Евангелието на Йоан, 13 глава, 35 стих. Знаем, че любовта е необходима, за да се запази животът. И все пак, ние живеем в свят, лишен от истинска любов. Когато хората забележат истинска загриженост за състоянието на другите, те се изненадват. Веднъж един църковен лидер казал, че ако християните днес показват любов, както Библията заповядва, хората биха се тълпили пред вратите на нашите църкви. Един християнски писател пък беше заявил, че църквата трябва да функционира като животоспасяваща институция, която да показва необходимата за света любов. Исус намекна, че хората биха се убедили от любовта, която виждат между християните. Той се моли: да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Любовта, която Бог е вложил в сърцата ни, не е само към християните. Той възлюби целия свят и ние сме призовани също да обичаме хората от целия свят. Нашата любов е сол за тях. Павел насърчава вярващите, които бяха известни с братската си любов. И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките. Тези думи са записани в първото послание до Солунците, 3 глава, 12 стих. Уважаеми слушатели, най-големите Божии заповеди са да възлюбим самия Бог и ближния както себе си. Когато законникът попита Исус кой е неговият ближен, той му разказа притчата за добрия самарянин. Тя ни показва, че трябва да обичаме всеки човек и любовта ни да бъде на дело. Как можем да изявяваме любовта си към нашите ближни? Като им показваме същата любов, която показваме към християнските братя. Ние не се различаваме от другите хора по това, че нямаме проблеми. Разликата е, че ние знаем, че Бог е с нас и можем да им се чувстваме в техните скърби. Ето какво ни се казва във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 4 стих. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Като простени грешници трябва да знаем да не страним от другите поради предразсъдъци и себеправедност. Исус беше наречен приятел на грешниците. Когато посети дома на Закей, той не го осъди за делата му, но Захей се промени, защото Исус показа любов към него. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Евангелието на Йоан 3 глава, 17 стих. Скъпи приятели, като християни, ние също сме изпратени в този свят от Христос да помагаме на бедните, болните, страдащите и нуждаещите се, да потърсим и да спасим погиналите. Според Евангелието на Йоан, 17 глава, 18 стих. Една втора цел да си поставим, да посочим начини, чрез които животът ни може да отразява Божията правда в обществото. Светът, в който живеем, е пълен с несправедливост и грях. В резултат на това хората не разбират Божията правда. Децата на Бога са в света, за да продължат обаче делото на Исус и да направят позната на всички Неговата доброта. По този начин те влияят очистващо в обществото, където са поставени като сол. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Отношенията и действията на повечето хора са продиктувани от егоистични мотиви. Гордост, ленност, сребролюбие, плътски удоволствия и желания за изява. Такива бяха и нашите мотиви преди Христос да се всели в нашите сърца и да станем Божии деца. сега би трябвало да имаме по-добри мотиви и по-святи действия. Това означава, че ще настъпи промяна в това, което правим. Нека да ви представя посланието до Ефесяните 4 глава, 28 и 29 стихове. Който е крал, да не краде вече, по-добре да се труди, като върши със ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. В личния си живот трябва да изявяваме плода на духа. Поведението ни трябва да бъде различно от това на другите. Нужно е да бъдем честни, трудолюбиви и справедливи. Нещо повече. Трябва да съдействаме за прилагането на честността, трудолюбието и справедливостта в цялото общество. Когато видя как търговците ограбваха поклонниците в храма, Исус се ядоса и ги изгони, според Евангелието на Матей 21 глава 12 и 13 стихове. Той защити това, което бе честно и справедливо, защото мразеше лицемерието и лъжата. По същата причина изобличи и нечестието на фарисеите. Той нарече тези религиозни мъже гробници варосани, защото се представяха с прилична външност, но хората добре знаеха, че отвътре бяха пълни с лицемерие и грехове. Според Евангелието на Матей 23 глава 27 и 28 стихове. Уважаеми слушатели, трябва да бъдем уверени, че Бог е против лъжците и измамниците. Той не позволи измамата на Анани и Сафира да остане ненаказана. Ако искате подробности по този случай да научите, моля ви, отворете си вашите библии и си прочетете Деяния 5 глава 1 до 11 стихове. Те, Анани и Сафира става въпрос, се опитаха да измамят Бога. Но Святия Дух изяви истината на Петър и Бог ги порази. Тяхната лъжа беше подигравка с Божията сила и в крайна сметка безчестие за църквата. Бог осъди враговете на Христос чрез думите на неговите служители. Спомни си за магьосника Елима, който проповядваше на Павел и Варнава. Деяния 13 глава 6 до 12 стихове. Той се опита да спре благовестието със всякаква злина. Опита се да преобърне истината за Исус в лъжа, но Бог го наказа със слепота. Разбира се, Бог не винаги действа така директно, както виждаме в тези примери, но Той очаква, доколкото зависи от нас, да коригираме всяко зло. Святият Бог мрази неправдата. Стария Завет много ясно ни изявява това. Например, Бог много често порицаваше народа си за това, че не съблюдават правата на бедните между тях. Научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Това беше цитат от Исаия, 1 глава 17 стих. Бог напомняше отново на народа си същите социални проблеми, които тревожат всички хора. Той даде ясни указания. Ето какво трябва да правите. Говорете истината всеки на ближния си и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир. Никой от вас да не измисля зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва, защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ. Това беше цитат от книгата Захария, 8 глава, 16 и 17 стихове. И така, уважаеми слушатели, християнинът е отговорен за своя живот. Той трябва да показва пример на доброта. Нужно е да бъде свят като своя небесен отец. Доколкото позволява неговата позиция, трябва да се действа за правдата и справедливостта в своето общество. Thank you. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Първият сайт е awr.org и втория awr.sdabg.org. А сега нека да преминем към третата цел. Да обясним как Бог иска да ни употреби, за да кажем за Него и на други. Твърде учудващо е да мислим, че Бог се нуждае от нас. Въпреки това, това е Неговият план. Той е решил благовестието за Исус Христос да се разпространява по целия свят чрез мъже и жени, т.е. чрез всички нас, които, разбира се, желаем това да правим. Ние, които станахме деца на Бога, сме солта на земята. Спомнете си, че солта не само предпазва и очиства, но придава и вкус. Всичко, до което солта се докосва, става солено. Божията цел е солта на земята. Неговият народ да покрие цялата земя, докато хората навсякъде бъдат осолени. Апостол Павел казва същите неща, като използва друга дума – благоухание или тамян. Вероятно знаете, че парфюмът и тамянът са направени от благоухани цветя и аромати. Когато някой отвори шише с парфюм или запали тамян в кадилница, ароматът се разпространява бързо. Точно както солта, той за кратко време прониква навсякъде. Много скоро стаята или къщата се изпълва с аромат. Хората, които влизат, могат веднага да го усетят. Независимо дали им харесва или не, ароматът е там. Павел казва, че същото е и с християните. 2 Коринтянам, 2 глава, 14-15, нека да прочетем сега. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото чрез Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. От този пасаж биха могли да се извлекат много уроци. Забележете първо, че достигането на света с благовестието е Божий план, а не наш. Като Негови слуги, както и като Негови деца, ние сме задължени да кажем и на други за Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Да си припомним, че Исус каза преди възнасянето си на небето следното. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стихове. Заповедта да отидат и да научат народите относно Христос и християнската етика е придружена с чудесно обещание. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Това подчертава, уважаеми слушатели, идеята, че Бог разчита на нас. Но ние не сме сами. Не е нужно да уповаваме на собствените си сили и мъдрост. Имаме нашия верен приятел, Святия Дух, който ни помага. Има едно друго обещание, което Исус направи, когато говори на учениците си за Божия план. То е записано в книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Нека да го прочетем. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Когато постоянно се изпълваме с Духа, ставаме чувствителни към Божието водителство. Той ни употребява, за да говорим на хората, които срещаме. Дава ни мъдрост, какво да им кажем, в зависимост от техните нужди. Не трябва да се притесняваме. Святия Дух е този, който убеждава хората, че се нуждаят от Исус като Спасител. И все пак, каква е нашата задача? Да бъдем инструменти в ръката на Бога, да свидетелстваме за Него. Свидетелът е личност, която разказва това, което е преживяла. Исусовите ученици бяха свидетели на факта, че Исус възкръсна от мъртвите. Деяния на апостолите, 3 глава, 15 стих. Навсякъде, където отиваха, те говориха на хората, че са видели Исус отново жив. След това обясняваха какво означава Исусовото възкресение, че Той наистина е Син на Бога, че умря за човешките грехове и че всеки, който вярва в Него, ще получи прощение на греховете си и ще стане Божие дете. Твоите праведни дела са свидетелство за света, но те са мълчаливо свидетелство. Солта е добра за запазване и очистване, но ако няма вкус, тя не е истинска сол. Исус каза, че ако солта обезсолее, тя вече за нищо не струва. Евангелието на Матей, 5 глава, 13 стих. Дори и нашият добър живот, скъпи приятели, би бил безполезен за Бога, ако не кажем на хората как биха могли да станат по-добри. Ние трябва да говорим на тези хора. Петър и Йоан изцелиха куцият човек пред красните врата на храма. Това, което Петър и Йоан направиха, е записано подробно в Деяния на апостолите, 3 глава. Когато хората видяха случилото се, бяха удивени. Но Петър бързо обясни, че чрез силата на Исус и чрез вяра в Неговото име, този човек стои пред тях здрав. Деяния на апостолите, 3 глава, 16 стих. Петър насочи хората към Исус и ни насърчава да правим и ние същото. Ето какво е записано в първото послание на апостол Петър, 3 глава, 15 стих. Но почитайте сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със скрото си страхопочитание, на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Забележете, че нашето свидетелство трябва да бъде мъдро, със кротост и страхопочитание, без грубо осъждане и без фалшиво превъзходство. Накрая, когато проповядваме благовестието чрез свидетелството, то непременно ще даде резултати. Павел казва, че нашето благоухание ще се разпространи сред тези, които се спасяват и сред онези, които погиват. Според 2 Коринтянам 2 глава 15 стих. Този пасаж ще ни увери, че ние не сме отговорни за това дали хората ще повярват или не. Не можем на сила да ги вкараме в Божието царство. Нашата задача е да представим Бога като Негови посланици. Приемането или отхвърлянето на посланието за примирение е избор на всеки отделен човек. По този въпрос много хубав е коментарът на апостол Павел, записан във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 20 и 21 стихове. И тъй, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!